Наш цикл «Шлюб» абапіраецца на адпаведныя параграфы з новага кананічнага заканадаўства. Другі параграф кажа пра дабры і мэты шлюбу. Каб ужо ў парадку прыроды ці стварэння інстытут шлюбу мог выконваць канкрэтную ролю, Бог, ягоны стваральнік, пажадаў надзяліць яго дабрамі і мэтамі, якія яго вызначаюць і вырозніваюць ад іншых чалавечых саюзаў. Дабры ёсць каштоўнасць, які робіць шлюб вартым таго, каб да яго імкнуліся, а мэты – гэта задачы, да выканання якіх ён прызначаны пры ягоным першапачатковым устанаўленні. Гэтыя дабрыя мэты, якія супадаюць між сабою, вельмі разнастайныя. Так гаворыць дакумент, даючы прастору развіццю гэтай прыгожай разнастайнасці ў цудоўным свеце памнажэння дабра і любові, асноўных мэтаў шлюбу, нескажонага натуральна, непашкоджанага грахом, якога, усведамляючы, як гэта нелёгка, мы жадаем усім нашым слухачам. Жадаем асабліва маладажонам, у іх ліку і тым, пра якіх расказвае сёння для нас Алеся Унукоўская з Мінску.
Як вядома, лета – самы папулярны сезон для вяселляў. Нібыта само надвор'е і наваколле спрыяюць каханню і нараджэнню новых сем'яў. Шмат шлюбаў, а нават і касцёльных гуляння вяселляў праходзіць зараз і ў каталіцкай царкве Беларусі. Так, прыкладам сапраўднага хрысціянскага вяселля стала вяселле Святланы Рагалевіч і Сергея Глазырына ў Менскім катэдральным касцёле. Як вырашыла Святлана, а яна актыўны ўдзельнік маладзёвага жыцця катэдры, паколькі яе абраны чалавек, які вызнае Пана Бога, але далёкі рэлігійнага касцёльнага жыцця, самае дарэчнае будзе спалучыць сваё свечанне веры з вяселлем. Таму не толькі шлюб, але і вясельны стол, і гульні, і забавы праходзілі, дзякуючы дазволу пробашча, у мурах катэдры, дакладней кажучы, у дольным касцёле храма. Маладыя запрасілі на сваё свята сяброў, аднакласнікаў, калег па працы, сваякоў і родных. На думку маладой, евангелізацыя ў спалучэнні з такой радаснай нагодай пакажа неверуючым гасцям, што ў Богу магчыма сапраўдная радасць і весялосць і без алкаголю, тамады, свецкіх гульняў і танцаў. У дольным касцёле катэдры быў накрыты салодкі стол, стаялі розныя напоі, кава, гарбата. Разам з усімі святкаваў і отец дамініканін Браніслаў Дашкевіч, які ўдзяляў шлюб маладым. Амаль 4 гадзіны непасрэднага святкавання прамінулі вельмі хутка, а скончылася свята перад вячэрняй імшой. Так што шматлікія госці, хто захацеў застацца на службу, мелі такую магчымасць. У шлюбнае падарожжа маладыя накіруюцца на Браслаўшчыну, ізноў спалучаючы евангелізацыйныя маршруты са сваім новым статусам і пачуццямі.
Выяўляецца, што сужонцы знаменуюць сабой таямніцу адзінства і плённай любові між Хрыстом і царквою і ўдзельнічаюць у гэтай таямніцы сваёю любою, сваім спалучэннем. А на ўзор бяруць плённую любоў між Хрыстом і ягоную царквою. Дапамогу, якую царкоўная грамада, спалучаная са сваім пастырам, аказвае жаніху і невесце на розных стадыях іх падрыхтоўкі да шлюбу, павінна заўсёды ажыццяўляцца ў перспектыве будучай трываласці і ўзрастанні іхняга хрысціянскага жыцця і жыцця сужонскага. Таму гэтая дапамога не заканчваецца пасля шлюбу, але працягваецца і ў далейшым на працягу ўсяго сужонскага жыцця, каб сужонцы верна хавалі і пераглядалі свой шлюбны саюз. Дзень з дня жылі ўсё больш святой і поўнай сямейную любоўю. Усё збагачалі каханне. У дыяцэзальнай і парафіяльнай грамадзе многія людзі арганізацыі могуць садзейнічаць пастырскаму папячыцельству аб шлюбе. Каб яно было гарманічным і дзейсным, Мясцовы ардынары павінен каардынаваць яго, прыслухоўвацца да думак вопытных і кампетэнтных членаў грамады, якія сапраўды з сэрцам могуць памагчы маладым ці ўжо не маладым, а людзям са стажам шлюбе, але у якіх назіраецца крызіс. Паступовы і непарыўны працэс вядзе да выбару сужонскага жыцця, які пачынаецца з пазнавання розных пакліканняў, таму прапаведаваннем, катэхізацыі, што ажыццяўляецца з падлеткамі, напрыклад, моладзю, але таксама і з дарослымі. У тым ліку і праз сродкі масавай інфармацыі неабходна ўмець паказаць, што шлюб – гэта пакліканне, сапраўднае пакліканне. Але пры гэтым не трэба выключаць магчымасці суцэльнага дарэння сябе Богу ў пакліканні да святарскай ці манаскай дзейнасці. Указанымі спосабамі верны Хрысту настаўляюць абзначэнні хрысціянскай шлюбу і пра абавязкі гаворыцца хрысціян як сужонцаў і бацькоў, значыць, у адносінах да сябе саміх і да патомства. Вышэй указанае настаўленне ўяўляе сабой агульную і папярэднюю падрыхтоўку. У тых, хто сярод указаных пакліканняў арыентуецца на выбар сужонскага жыцця, узнікае неабходнасць у бліжэйшай і асабістай падрыхтоўцы, праз якую жаніх і невеста павінны ўтлумачыць сябе святасць і абавязкі новага статусу і асягнуць плод дабрадзейства таямніцы шлюбу. Неабходна, каб яны, перш чым іх дапусцяць да шлюбу, прайшлі шлях хрысціянскай спеласці. Яна павінна лічыцца дасягнутай пасля прыняцця таямніцы хрусту, мірапамазання і еўхарыстыі, якія вельмі цесна спалучаны між сабой, так, што для поўнага хрысціянскае пасвячэння патрабуюцца ўсе адначасова. Таму католікі, перш чым яны будуць дапушчаныя да шлюбу, забавязаныя, калі гэта не выклікае сур'ёзных цяжкасцей, прыняць, калі яны яшчэ не прынялі, таямніцу мірапамазання, праз што яны працягваюць шлях хрысціянскага асвячэння, пачаты з хросту. Па той самай прычыне тыя, што ўступаюць шлюб, павінны далучыцца да таямніцу пакаяння і святейшай еўхарыстыі, да вяршыні і крыніцы ўсяго хрысціянскага жыцця. Для плённага прыняцця таямніцы шлюба неабходна таксама падрыхтоўка непасрэдна перад шлюбам праз праход адпаведных курсаў, якія варта рэкамендаваць жаніху і невесце. Аднак, адпаведна ўдакладненню, зробленаму на гэты конт Іоаннам Паўлам II, неабходна, каб гэтая падрыхтоўка заўсёды прапаноўвалася і ажыццяўлялася так, каб яе пропуск ці нейкая адсутнасць аднаго з сужонцаў ці абодвух не стаўся перашкоду да заключэння шлюбу. Неабходна прымаць да ўвагі асноваполягаючае права ахрышчаных на хрысціянскі шлюб у гэтым выпадку. Не ставіцца, як мы зноў паўторым, фармальна толькі да абраду гэтай таямніцы. Асаблівым чынам неабходна садзейнічаць, каб сужонцы зразумелі звышнатуральную рэальнасць, якая ажыццяўляецца ў іх пры шлюбе праз плённы літургічны абрад заключэння шлюбу. Наш цыкл «Шлюб» мы далей будзем працягваць на базе новага кананічнага заканадаўства. Да пабачэння!